Deixamos a música, imos a chegarnos a esa manifestación que en breve vai partir dentro do Instituto Pedro Floriani, unha mobilización estudantil convocada pola Asamblea Redondela de Estudantes. Arde e imos falar precisamente cun dos seus representantes. Temos ao outro lado da liña telefónica a Antonio Barral González. Bos días.
Bos días.
Moitísimas grazas por estar con nós. Dicía eu que de seguido, en breve, tedes previsto xa arrancar con esa mobilización. Ahora, o lugar da partida é as 11:30 dentro do Instituto Pedro Floriani. Cal vai ser o percorrido?
Bueno, o percorrido será o ano pasado. O primeiro pasa é sairemos do IES Floriani, máis tarde pasaremos por cerca do Escalextri, dali tiraremos ato o concello, daremos a volta, pasaremos pola rúa principal e acabaremos diante do concello.
Cal é o motivo, contanos, desta convocatoria, desta protesta?
Pois o motivo basicamente é o de anos pasados, o tema dos ataques do goberno á educación pública. Hai dúas leis en especial que atacan os dereitos do estudantado. Primeiro está a LOMCE, que vai reforzar a religión nas aulas, vai quitar peso á lingua galega e, sobre todo, vai impoñer dificultades ao estudantado para poder entrar na ESO, para poder titular en ESO e bacharelato. Para eso vai impoñer unha reválida, un exame tipo selectividade, para que pudese obter o título. Para bacharelato vai impoñer outra reválida, que despois, para entrar á universidade, poderás ter que enfrentarte a unha prova propia da universidade. E despois, está o Plan Universidade 2015, que ten como objetivo mercantilizar a educación, sacando algunhas carreiras que se poden considerar inútiles, ou sea, en plan as máis humanísticas, intentando tamén, ou sea, sacando becas e outra serie de medidas contra o estudantado provinte da clase obreira. Despois están os temas de reivindicación local, que seguimos en loita por iso, pero por ambas dúas cousas.
Antonio, de seguido falaremos xa dos temas de ámbito local, pero me gustaría tamén apuntar, dicías, levamos xa anos, non, protestando pola aplicación da LOMCE. Este ano cal sería a novidade? Xa se está a aplicar nas aulas, xa o notades?
Sí, o sea, en plan, estás empezando a aplicar, por agora aínda non se nota demasiado, porque o goberno está intentando facer, como mira que o rexeitamento nas aulas é moi grande, o que intenta facer agora, o rexeitamento por parte da comunidade educativa é moi grande, está intentando implantar os pouquiños, porque sabe que de golpe non pode porque se enfrenta a unha gran masa social opositora. Xa intentaron aprobar en 2012, en 2014 están intentando aprobar os pouquiños. Isto demostra a utilidade do hábito estudantil. Eu creo que a novidade é esa, que agora nos estamos enfrentando cun enemigo que se está volvendo máis audaz.
Notades apoio, quero decir, a maior parte dos estudantes van sair hoxe a rúa aquí en Redondela, hai tamén respaldo por parte do profesorado, dos propios pais?
Bueno, eu para isto, para señalar isto, querería contarvos unha anécdota. Onte estaba na Academia de Inglés, oín a dúas persoas falar, oye, ti vas a ir a Mani? E dixo outro, sí, vou ir, tal, vas ti. Eu, naquel momento, en plan, dime, o sea, plan, eu xa sabía, pero dime, conta máis de cerca de que isto sí que está chegando os estudantes de Redondela. E sí, porque os pais tamén, cando foi o ano pasado, que falamos coas AMPAs, tamén mostraron o seu apoio. O sea, que sí, de verdade, a verdade é que sí que notamos que hai un apoio que cada vez creemos que se está volvendo maior. Iso, a pesar de que, bueno, a Asamblea antes tiña máis asistentes, agora marchou xente de bacharelato, bueno, dunhas asambleas a mellor de 100 persoas pasamos a ser unhas asambleas de 30, bueno, foi un pequeno retroceso, xa non é a novidade, xa non xa tal, pero ainda así eu creo que nos mantemos moi ben, en plan, seguimos tendo apoio entre a xente, creo que esta anécdota demostra.
Pois veremos dentro uns minutos como resulta esa convocatoria. Dende Arde, dende a Asamblea Redondela de Estudantes, tamén criticades, non? O sindicato de estudantes, entendedes que non están a mobilizar o que deberían.
O sindicato estudante está facendo o que ven facendo desde moito tempo, desde que claudicou ante o Estado. O sindicato de estudantes non fai vivir das situacións estatais, facer convocatorias mensuais de 3 días cos que desgasta o movimento, mobilizar os estudantados son unha delas. Eu o que me pregunto é, por que se fa unha folga de 3 días se só se vai a mobilizar o estudantado un deses días? Que é desgastar o movimento. O problema é que iso é que teñen as organizacións burocráticas, que un líder decide o que vai facer, como nadie lle pode levar a contraria, o resto, ao final, todos os erros que cometa, ven os comete toda a organización. Non me extraña, porque estalles ben por ter un método de funcionamento tan burocrático, a maiores disto está o seu sectarismo, nunca contan con nadie, as convocatorias unitarias sempre as pasan polo, bueno, xa sabemos por onde as pasan, iso, que son sectarios, son reformistas, e ademais raxan dos compañeiros que cando estes están tendo problemas coa policía, lles igual, o único que lles importa é que non teñen problemas eles, o sea que sí, criticámoslos duramente.
Pois, como vemos, o movemento estudantil que tamén ten pois eses enfrontamentos no seu seo, nos quedámonos con esta convocatoria de ARDE que aquí no ámbito local, e antes tamén o comentabas, non? Tedes reivindicacións moito máis próximas. Cales son esas?
As reivindicacións máis próximas, pois temos o tema das bibliotecas, que xa se recolleron as firmas que se van presentar. Polo tema de que este ano marchou moita xente, tivemos que reorganizarnos, aínda non están presentadas, pero vanse presentar no concello en breve. A maiores temos outros problemas, como que non hai un ascensor, e debería habelo, porque hai, en plan, sí que é necesario, porque cando hai discapacitados no centro e temos algún, non se pode, esa persoa ten que poder subir e baixar, sabes? Uh-huh. Non hai ese ascensor. Outras reivindicacións por este estilo, porque igual que no Estado o Concello, o Goberno está a atacar a nosa educación, o Concello, os gobernos populares e socialistas non están facendo nada por o estudantado nin pola comunidade educativa.
Uh-huh. Cando falades de bibliotecas, cal é a vosa demanda? Que haxa bibliotecas en cada centro que estean abertas máis horas concreta?
Pois hai varias demandas. Primeiro, que haya máis prazas. Despois, que haya, que estén ben insonorizadas, porque na biblioteca no multiusos de Redondela é terrible. En plan, outro día eu estaba estudando e oindo o ensayo do grupo de canto, que por suposto que ten que poder cantar, pero a ver, que a nós que nos insonoricen as salas de estudo para non ter que oír iso mentras estamos estudando, porque uno se pode concentrar. E despois, iso, que eu non levo indo tanto tempo, pero outra xente notou outros problemas, como a dificultade para conectarse a rede en determinados sitios, para nas plazas de estudo, tamén, iso, o escaso número de prazas, que hai humidade en algunhas das zonas nas que se para estudiar, non sei se no multiusos exactamente, pero sí que en algunhas zonas hai humidade, sí que hai que mellorar moitas cousas, pero sobre todo o número de plazas, porque é irrisorio. Entre os estudantes que hai facendo bacharelato en Redondela xa non hai suficientes plazas, con todos os estudantes que están facendo bacharelato, xa non falemos dos que están facendo un FP ou dos que están estudando na universidade.
Pois unhas demandas que os se traslada desa rúa. Antonio, darche as grazas por estar con nós, por achegarnos toda esta información. Estaremos pendentes de como vai esa protesta, que arrancará, pois nada, en 5 minutos.
Veña, moitas grazas a vostedes por poder escoitarnos e facer que a xente de Redondela poida oír a nosa mensaxe.
Para o que queirades, un saúdo.